Як менеджити білих людей?
Ми хочемо більше зарплатню. Дикий захід, все як є.
А що треба людям? Морковку.
Ти за спідрани в перехід на українську?
Той, хто тобі подобається, це Пукі.
Всім привіт, шановні друзі. З вами черговий випуск ЖПТ подкасту. І з вами Влад Сидоренко.
Влад Кампов.
І Діма Малі.
Сьогодні, як ви зрозуміли, сьогодні у нас в гостях Діма Малєєв, людина багатьох талантів, ютубер, інженіринг-менеджер. Що ти смієшся?
Мені дуже подобається фраза просто.
Я знаєш, як тамада на весіллі просто, коли представляю когось. Але інженіринг-менеджер, ви можете знати його як ведучого подкасту «Лиходії» або «Shit I Know Life». І сьогодні ми поговоримо про купу різних тем, але ми поговоримо і про особливості інженіринг-менеджменту в Азії, і ми поговоримо про штучний інтелект, ми поговоримо про навчання в MIT, про український YouTube.
Ти забуваєш про теорію конспірології, яку ми обов'язково розкажемо нашим слухачам і глядачам в цьому випуску. Це неймовірно важливо.
Безумовно. А якщо ви хочете знати, в що ми всі втрьох тепер віримо і що ми тепер будемо робити своїм життям після запису цього випуску, продовжуйте слухати.
А перед тим, як перейти до найцікавішого подкасту з нашої суб'єктивної точки зору, підпишіться пацанам на Buy Me Coffee. Бляха, ну в кінці кінців, скільки можна того дивитися і не підписуватись. Підіть і дайте їм хоч по, блін, чашечки кави, но...
Дякую, Діма. Дякую, наші глядачі і слухачі. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і давайте переходити до основного блоку випуску.
З тобою можна розмовляти про дуже багато тем, і ми будемо розмовляти про дуже багато тем у цей випуск, але почати я б, мабуть, хотів з того, що болить мені. І мені болить, що у нас є канал. У нас є канал, на якому зараз 2800 підписників. У тебе є основний твій YouTube-канал, на якому 140 тисяч підписників. Ладно, насправді, якщо переформатувати питання, то як це генерувати контент українською мовою на такому великому масштабі? І які ти бачиш особливості саме українського YouTube, української аудиторії, генеруючи цей контент? Особливо в тебе, в тебе, безумовно, не вузькоспеціалізований технічний контент, але при цьому в тебе контент навколо IT, новин, технічних новин і так далі, що автоматично трохи зменшує потенційну аудиторію. Але при всьому цьому в тебе вона все ще дуже широка. Тому давай так, що ти думаєш про український YouTube і що ти думаєш про саме такий формат на українському YouTube?
Дивись, по-перше, там каналу більше 5 років, і, якщо чесно, мені здається, останні півроку ми взагалі не виросли ні на одну тисячу підписників, от взагалі. У нас там 100 плюс, 200 мінус, 200 плюс і так далі, тобто ми там зависли. Але, насправді, за перший рік, я пам'ятаю, перший рік був, здається, 4 квітня, і ми за перший рік не набрали навіть 5 тисяч підписників. Тобто воно першу тисячу підписників я знав набагато краще, ніж ці підписники знали мене. Ну, насправді, хтось підписався, мені приходив notification, такого подивився, так, фотку, Google Search подивився, що за людина, ще кудись. Ну, коротше, я був взагалі отвратительним таким сталкером, який дивився за людьми, які до мене підписались. Він вже потім починав розкочарюватися, і я досить багато грошей туди вклав, вже якщо на те пішло. Тобто в мене стартовий капітал був, здається, 6-7 тисяч доларів, а в мене були шальні доходи, якісь проекти приходили, я їх робив, вони капали на павільйони, я думаю, спробую. Я насправді не думав витрачати гроші, але потім зробив там одне відео, друге відео, думаю, так, мені треба монтажора. Я знайшов свою другу половинку Назара, і от ми з ним вже 5 років рука об руку, більше 5 років. І канал постійно мінявся. Тобто там різні формати з'являлись, коли я, до прикладу, був в Україні, в нас там була студія, і ми могли там людей запрошувати, ми там робили якісь там спільні івенти, стріми, різного роду ток-шоу. Взагалі канал починався як влог. Я, в принципі, в мене іноді є бажання відтворити оцей влоговий формат, тому що я вже якось надрючився там знімати, я розумію, що треба, що не треба. Ну, але зараз відверто не на часі, тому що, ну, бо основна аудиторія все ж таки не може собі дозволити там шагати по іншим містам і іншим країнам. Тому влоги ми зараз не робимо. Новини — це такі от... новини — це найлегший формат, от відверто. Ти точно знаєш, що кожен тиждень буде якийсь список новин, які можна сказати, в крайньому випадку, десь Ілон Маск обісреться. Ну, ти точно знаєш, що в тебе ньюсмейкер є, шоумейкер є і так далі. Вагон AI-стартапів, знов AI тепер звук генерить, завтра пісні пише, потім він вигнав, коротше, на вулицю художників. Ну, щось таке. От воно завжди щось відбувається. І сам новинний формат прям суперлегкий, він для контенту, мені здається, дуже ідеальний. Якщо говорити про KitchenNerd, це більш такий мій більш персональний контент, тому що взагалі канал створювався, тому що я хотів мати свою трибуну, до якої я можу звернутися до людей. Я виступати почав десь, ну, щоб не соврати, в 2008 році я перший раз виступив. Ми створили Львів.нет User Group, на мене прийшло слухати 16 людей. І я потім там виступав, там виступав, там виступав. Ну, коротше, в мене там дуже багато виступів було. Але в якийсь момент мені... ну, ти там приходиш, багато людей там, коли... Я не знаю, я один раз був на івенті, де було 1500 людей. І в мене з'явились перші хейтери, яким не подобалось, що я говорю, як я говорю і так далі. Я вирішив, ні. Що люди заплатили гроші, приходять, а там я. І я вирішив взяти паузу. Я там дуже довго писав всякі блоги. В нас, насправді, перший проект був відеокаст імені професора Фартрана. Я там спочатку навіть російською говорив, потім перейшов на українську. І це був 2013 рік. Так, я коли все прийшов, створився цей формат відеокаст імені професора Фартрана. Його досі можна ще знайти на Ютубі. Він так це зараз дивиться, такий, господи, куди дивились мої очі. І я на якийсь момент пропав, і от потім я от хотів створити собі цю трибуну, і от на Kitchen в мене генериться теми, які для мене важливі, якими я хочу поділитися, і вони можуть прийти зовсім так. Одне з останніх відео було про те, як FBR створили свою компанію, випускали свої мобільні телефони, щоб розповсюджувати їх перед бандюками. І зараз всі ж сваряться там на месенджери, хтось у 5-10, хтось закони приймає, хтось там слідкує, хтось там не слідкує, оця штука. І те, що мені було цікаво розказати от зі своєї трибуни, щоб люди там дивились, от дивіться, ця херня вже давним-давно відбувається, воно зараз нічого нового, то що ви зараз, коротше, за лайки мать родною продаєте, це, типа, не нове. І, на жаль, не всі так сприймають, насправді, всі такі, о, кльова інфо, було цікаво, так, подивіться життя. От, і, такі, і от в мене оці ідеї про Кітчена, вони визникають досить так, я можу просто прочитати один твіт, один тік-ток на якийсь попасти, розкочегарити тему, розвернути її і вперед, вже є контент. Звичайно, є дуже багато форматів, дуже багато якихось ідей, але ну, для цього потрібна студія, для цього потрібна команда, для того, щоб занімати, там, всякі штуки зробити. Але да, от так от, я ніколи насправді, я не можу сказати, що я генерив якісь там хайпові теми, ну, тобто, якісь клікбейти в мене іноді виникали, але вони завжди провалювались, взагалі. Тож, у нас перший такий скачок був з 8 тисяч до 30 тисяч людей. Коли я сидів, і в мене був тоді чіткий графік, треба випускати два відео в тиждень. Ну і в якийсь момент ти відвипускаєшся, і я такий, бляха, зроблю відео, що погано в Каліфорнії. Всі на кухні, взагалі, без сценарія, без роздумів, щось таке, наговорив. Ми його скрутили, випустили, воно не набрало, а потім воно як стрільнуло, як пішло наверх. Ми сидимо, не можемо зрозуміти, в нас по 2-3 тисячі підписників в день капає. І взагалі не зрозуміло було, що це відбувається, як це відбувається. Ну, а в нас тоді канал був 8 тисяч, там 2 тисячі прийшло. Ніфіга собі, 25% за один день. І та й таке. І от я старався завжди якось залишати цей формат, що я на Ютубі стараюсь говорити про те, що мені цікаво, не те, що набере лайків, не те, що буде там заклікбейтиться, завіруситься. Я специфічно не рухаю там росіян, я специфічно не дивлюсь, які вони дурачки, я не говорю про ностальгію, про меми ностальгії і так далі. Ну, тобто, зараз, якби я створював якийсь канал, я би там, не знаю, меми з КВН, що стало меми з КВН, як розширювали пропаганду через гумор. Ну, тобто, ти от додаєш ці штуки, в тебе от просто...
Я відчуваю панч в сторону деяких ютуб-каналів.
Це багато, я відкрито з ними говорив про це, знаєш?
Окей, окей.
І ти такий, ну, і от... Але, ну ж таки, для мене мій канал називається Дім Малеєв. Я хочу, щоб цей канал репрезентував мене, репрезентував мої думки. Бо, ну, все-таки 5 років з ним — це все-таки дуже велике відображення мене. І я з ним проходив через плюс-мінус верх-ніз, і тому я для себе зробив, що я роблю контент, я от роблю от трибуном. Ви самі прийшли слухати ваші проблеми. Ну, типа, я вас сюди не кликав, ви самі його включили.
Скажи мені, а YouTube змінив тебе як людину, як ти думаєш, за
дуже.
Ці всі роки?
Ну, по-перше, я почав говорити українською.
Це
я
помітно.
Був повністю російськомовний, і я вирішив... Знаєш, тоді якраз з'являлось дофіга людей, от десь там 5-6 років назад, вони прямий перехід на українську мову. І вони через такі травми проходили, через такі складності і так далі. Я сів перед камерою, зробив 1000 дублів. Ну, тобто, спочатку вже було дуже важко.
Так.
Але я, не маючи того, з ким спілкуватися українською мовою, зміг якось перейти на українську. Це був якби мій такий челендж. Тому да.
То
перше...
ти заспідранив перехід на українську, ти перед камерою сидів і просто типу тренував її, чи
ні, я говорив, в мене пропадали якісь слова, які так. Слова я забував. А потім приходили тонни коментаторів, які казали там, йоп, то що, як можна слухати? Ну, коротше, хейтерства було дуже багато.
Ну,
дуже
так.
Важко перейти на українську мову, коли тебе не те, що мотивують, знаєш, а ще кажуть, яка ти тварина, переходь на російську краще.
Так.
А по-друге, ну, в мене з'явилась команда, саме от, як мій бізняк, да? Тобто це люди, за яких я відповідаю, рекламодавці, які там є записані на якийсь день, на якусь рекламу, що також треба якось зробити, що відкоригувати. Ти розумієш, що ФОП вести не так складно. Можна просто наняти свого бухгалтера і не бути прив'язаним до компанії, яка там спокриває за тебе якісь фоповські речі. Починаєш, ну, ти наймаєш людей на фріланс і розумієш, скільки ти платиш, за що ти платиш. Там, наприклад, ми наймали бренд-студію для того, щоб розробили нам от теперішній там бренд, такі анімації, стиль, звуки і так далі. Ти за ці штуки платиш, ти починаєш. Це невеличкий, але, ну, невеличкий бізнес.
Бізнес.
Який крутиться, розвивається, і всі на всіх пов'язані. От в нас там скільки, 4-5 людей, кого не забери, все, завалилися.
І вони після того, як прослухають цей випуск, такий, Діма, ми хочемо більше зарплатню, тому що ми знаємо, що якщо ми підемо,
в нас 7%.
То все розвалиться.
В нас 7%. В нас, коротше, є в мене така штука. Якщо в каналі йде все добре, у всіх йде все добре. Якщо у каналу ніхіра нема, беремо і сосем дулю. Ну, якби в нас все досить відкрито. В мене моя ідея, що я хочу зробити людей, які зі мною працюють, багатими, але якщо не вийшло, то я старався.
Дуже добре. Ти, коли розповідаєш про свій канал, ти говорив про новини і згадував, що дуже багато AI-компаній кожен день відкриваються і закриваються. І тут я хочу почати трошки переходити до основного, скажімо так, топіку нашого каналу. Це, власне, IT. І от мені цікаво спитати тебе, що ти зараз працюєш як інженеринг-менеджер у компанії Агода, наскільки я пам'ятаю,
Senior.
Що нічого... Сіньор? Моя повага. Бо я хотів сказати, якщо нічого не змінилося за останні 15 хвилин, але змінилося ще за все.
Ні, я туди пішов сіньором.
Так. Ну, це моя помилка, перепрошую. І я хотів, власне, запитати AI. AI в житті сіньор інженеринг менеджера. Розкажи нам, поділись, типу, як ти його використовуєш? Чому? Тому що таке відчуття, що мені треба десь підгледіти, у когось розумного і сеньорного, а як його все-таки ефективно використовувати, окрім як пожарити картошку і згенеруй мені картошку.
Ну, якщо він тобі може згенерити картошку, вітаю. Ти, коротше, обогнав всіх. Спробуй згенерити, щоб він тобі згенерив хліба і риби, і тоді можеш порівновуватись в Ісус. Так? Ну, я його використовую постійно. От реально постійно. Навіть як ютубер я його постійно використовую. По-перше, ну, він офігенний для брейнштормів. От ти сидиш з ним, сів, поговорив, я вже навіть з ним голосом говорю, він допомагає якісь теми, він просканував мій канал, ми з ним сидім, брейнштормім, обсуждаємо, говоримо, що можна сказати, в мене можуть бути якісь теми, для того, щоб я зазвичай нагрібаю велику кількість інформації, і сама складна частина — це його, це структурувати. Ти можеш з ChatGPT, типа ChatGPT, подивись, от таке відео, будемо от таке, от то, що треба розказати, давай структуру, подумаємо, яким чином це зробити. Він класно дає тобі структуру, просто такий скелет, яким чином можна зробити сторітелінг. Це як перший такий, самий простий, і от, знаєш, якщо воно в мене виникає. Ми дуже багато ChatGPT використовуємо взагалі в девелопмент-процесі. Рев'ю коду. Він перший, хто кидається на код, робить рев'юшки, знаючи, як ми інший код писали. В нас у всіх є GitHub Copilot. Тобто він у всіх є, в кожного інженера, тому що ну, він реально прям дуже сильно допомагає.
Так.
Ми його інтегрували зі Slack'ом. І в нас є рак, якого ми скарблюємо базу, ми скарблюємо Confluence, і ти, він для супорту, він, ну, навіть для дев-супорту, коли є інші команди, які до нас приходять, вони в супорт-ченел дають якесь питання, перший, хто на нього бросається, це ChatGPT, і він буде, буває, ну, він дуже вірбоус, ну, прям сильно вірбоус, дуже багато інформації, іноді забагато дає. Але, ну, якось... Іноді він відповідає. Якщо це будуть не технічні користувачі, вони взагалі в восторгі. Ми його використовуємо для генерації SEO-контенту постійно, тому що там в залежності від різних правил ти не можеш використовувати там деякий контент, але якщо ти зробив контент на базі того контенту, то можна. Ми його дуже класно використовуємо для генерації SQL-кверів. Ну, знаєш, в тебе є база, доступ до бази, дуже всього, і ти йому такий ChatGPT, як мені перевірити, як мені отримати 10 там activity з найбільшою кількістю букінгів. І він, знаючи нашу схему баз даних, він тобі зразу видає кверю взагалі. Якщо там якийсь треба скриптєз для діплоя на якійсь мові, там, ну, в нас Perl немає, але там на минулих роботах, на минулій роботі я використовував його, щоб Perl скрипти зігнорити. Я його використовую для підготовки до якихось інтерв'ю. Я регулярно ходжу на інтерв'юшки у всякій компанії. Ну, чисто, щоб інтерв'ю мишця була ого-го.
Непогано.
Я інтерв'юваю, що запитати, що то, що п'яте-десяте, на що подивитися. Я його потім дабл-чекую всякими відосиками, як проходить ці інтерв'ю. І він взагалі, ну, прям, ну, молодець. Коротше, ну і найбільше, напевно, я туди заливаю якісь документи, і я просто з ним говорю от з документом. Ти кажеш, залив документ, кажеш, слухай, веди себе, ніби ти цей документ, який відповідає на питання. Він, окей, і ти просто задаєш якісь питання на документ, і він тобі відповідає. Дуже класно.
Це взагалі супер. Те, що ти казав, що ти з ним вже можеш говорити, ти знаєш, нещодавно, коли з'явився GPT-4o, я буквально в перші дні їхав на машині додому сам, і думаю, нема що робити, спробую, типу, пограюся. І десь на четверту хвилину у мене з'явилось відчуття, що я дійсно ніби з людиною вже починаю говорити. Ну, типу, я там, та розкажи мені там про історію там Чехії, типу, а давай, а що там було взагалі, типу, а куди там, що, я в шоці.
У нас була прикольна історія, я в тіктоці піддивився, як дівчина сказала, слухай, ChatGPT, вчи мене говорити китайською мовою, але ніби ти вчитель, який зі мною дуже сильно фліртує. Леха, і це так було круто, і ми сиділи в одній компанії, я такий ChatGPT, ну що ж, погнали, давай, вчи мене іспанську мову, ніби ти зі мною фліртуєш. І він мене світ, ханіпот і так далі, це все називає. Потім мій знайомий говорить, так, ChatGPT, що ти до мого хлопця чіпляєшся? І він почав вибачатися, він такий, Блін, сорян, що я не думав, що зараз все буде професійно, ти, типа, не хвилюйся, це було для експерименту, я вообще IT, не потрібен мені твій мужик і так далі. Ой-ой-ой, кіберпанк, який ми заслужили.
Майбутнє вже тут.
Докопалися до штучного інтелекту просто, блін. Я просто думаю, ця розмова, останні три хвилини, і уявити її десь років 5 тому, ну тобто ще не так давно, але це так дивно, це такий штучний інтелект розмовляє зі мною як документ, а потім я кажу йому, от, взагалі не розмовляю з моїм хлопцем. Чо? Як?
Шариш, фішка ж в тому, що ми тільки шкрябаємо його, і юзкейси тільки з'являються, тобто. Якщо раніше ми, а, можна чат GPT просто запитати, щось він відповість. Зараз не пройшло 2 роки від його релізу. Реліз відбувся в листопаді 2022 року, наскільки я пам'ятаю. Ну, він сильно змінив. Він сильно змінив дуже багато підходів і так далі. Я прямо очікую, коли вийде iOS 18, тому що у Samsung був Bixby, мені здається, чи Bixby, я не пам'ятаю, як називався цей голос.
Боже, це ти згадав.
Ну, от він взагалі нічого не міг зробити. Ну, крім того, що він мене не розумів. А зараз мені дуже цікаво подивитись, яким чином буде змінюватися саме наша інтеракція з персональними гаджетами. Якщо вони будуть вміти оці всі штуки робити, розуміти контекст, розуміти екран. Ну, мені прям дуже цікаво, як зміниться, ну, от саме людство, напевно, вже в даному випадку, про те, як ми взаємодіємо з гаджетами.
Ми перериваємо запис цього випуску для того, щоб нагадати вам донатити на ЗСУ. Тому що прямо зараз, прямо в цей момент, російська зараза все ще нападає на Україну. І наші захисники і захисниці боронять нашу державу прямо зараз. Тому, якщо ви можете, ставте це відео на паузу і скидаєте 10, 50, 100, 1000 гривень. 100 тисяч гривень, хто вас зна, на збір, або ми прикріпляємо актуальний збір в описі цього відео, або якщо ви нас слухаєте десь в описі цього випуску, або якщо ви знаєте особисто людей, яким ви хотіли задонатити, зробіть це прямо зараз. Дякую вам. Слава Україні!
Ну, скоріш за все, в принципі, весь девелопмент перетвориться до того, що ми будемо, якби, користуватись чатом GPT як фронтендом. А фронтенда як такого може і не бути. І знаєш, типу, ми будемо девелопити віджети, які будуть з'являтись у чаті GPT або типу чат-лайк.
Називається GPTs. GPTs.
Ну так, да, але типу, я маю на увазі моє питання в тому, а чи є сенс тоді в вебі, і чи є сенс тоді в мобільних додатках, якщо умовно через 5 років я виходжу на вулицю і кажу: ей, телефон, відвези мене додому. І він, типу, дивиться в 3 додатки, дивиться на ціну на таксі, знає, де я, в якому я стані, куди я хочу доїхати, і, в принципі, якби сам розрулює це все питання.
А
може,
додатки
тобі...
ці хто напише? А додатки ці хто напише?
От, і от мені здається, що додатки, це, знаєш, це просто інтеграція з чатом GPT, а сам, типу, GPT — це умовно фронтенд, який візуалізує результат, а не сам процес, куди ти клікаєш.
Ну, теж був Humane AI, Redditor 1, вони ще представили, вийшов скам. Ну, реально, всі ці продукти, вони тут тупо скам... Ну, якщо Humane AI ще цей пін не вийшов скамом, да, то Redditor 1 — це взагалі скаменюга.
Але красиво.
Абсолютно згоден, типу, але у цих всіх девайсів була проблема в тому, що вони намагались замінити телефон, да? І вони намагались замінити, різко відібрати те, до чого ти звик. Але... З того, що показала Apple в своїй презентації про iOS 18, вона ще не вийшла, і ми там знаємо, що вона українською не буде говорити ще найближчим часом, і так далі, і так далі. Але я можу уявити майбутнє, коли, в принципі, ти не дістаєш телефон і просто говориш. І все, що ти бачиш як інтерфейс, кінці кінців, як, можливо, майбутнє додатків, це, типу, візуалізація результату. Твоє таксі їде сюди.
Ну, я відверто дуже сумніваюсь, тому що, ну... скажімо так, чат GPT може давати там тобі класні відповіді і робити те, що ти скажеш, але поки ти йому, він як джунік, ти йому поки скажеш задачу, як це намалювати і так далі, ну можна трошки, він класно робить якісь такі, типа, повторяємі задачі. З креативністю поки що трошки важкувато, ну там в кодінгу. Можливо, ми колись, але якщо програмісти будуть не потрібні, значить буде один великий такий, знаєш, типу мастер-майнд, як в цьому. Автостопом по галактикам. Він якийсь момент скаже тобі, ти типа, я хочу піцу, він тобі 42, і ти типу, здравствуйте. Ну, ми ж, я не думаю, що програмістів забере роботу, але однозначно програмісти будуть більше вимог до програмістів, і вони мусять бути більш ефективними. Можливо, саме програмістів стане трошечки менше.
І я думаю, що програмування само трошки трансформується, і, можливо, все-таки програмування в нашому поточному розумінні пропаде, але що точно не пропаде, це інженіринг-менеджмент, скоріш за все. І, власне, я так розумію, це одна з причин, чому ти там, чи ні?
Слухай, я йшов на інженіринг-менеджмент, взагалі мені було цікаво не із-за цього, однозначно. Для мене була досить проста ідея. В мене пропала магія програмування. Знаєш, от це відчуття, коли ти сідаєш, щось пишеш, і є от такий от, а ти це вже писав, а це ти вже робив. Ти бачиш якусь нову там технологію, і в тебе от немає такого дитячого, блін, а як це зроблено? Там, а яким чином? Я пам'ятаю, щось, я пам'ятаю, був Silverlight, і Silverlight, коли була демо, вони показували, типа, як можна приближати до безкінечності, і там, коротше, вони візуалізували про буквально за секунду мільйон якихось маленьких картинок. Ти зумишся туди всередину, а вони кращі якісь, зумишся ще краще. І ти такий, боже, 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 як ви це зробили? Я просто пам'ятаю той момент, коли я ще писав на дотнеті 1.1, і там в Windows формі не було такого компонента, як DataGrid. І ми цей DataGrid малювали самостійно. Тобто ти малював там, казав, тут textbox, тут паличка, тут лейбл і так далі. І потім виявилось, що на формі є ліміт в 20 тисяч компонент, і треба було це якось оптимізувати. І ми малювали картинки, куди клікали, малювали, ну, коротше, контроли. І от тоді, коли Silverlight з'явився, ти такий, йо-йо-йо-йо-йо, як то люди роблять? То ж неможливо то було, як вообще? А потім в мене якось пропала ця магія, мені стало досить скучновато, і я вирішив кодити людей. Знаєш так, кодити людей можна тільки, якщо ти нарколог або інженіринг-менеджер.
Або дуже любиш НЛП.
Я не люблю НЛП, я не читав ні одної книжки з НЛП. Я взагалі думав, нейрі цей. Я один раз НЛП неправильно використав, мене в коментарях захуякало. Ну, я взагалі не люблю НЛП.
Окей, Дуже добре.
Ти знаєш, мені здається, мене є дуже багато, в тебе є дуже багато історій, в яких, типу, ну, я щось зробив, і мене засрали в коментарях. Ну, я цього більше не роблю. І так далі, і тому подібне. Це повертає нас до розмови, типу, про особливості українського Ютубу і хейт і засирання в коментарях. Факт.
От, ну, коротше, до чого це я? Та нормально все буде. В інженіринг-менеджменті, якщо AI замінить інженіринг-менеджерів, він замінить вообще от саме менеджера як управлінця людьми.
Так.
Тобто, в принципі, ми тоді можемо взяти, замість президента поставити нормальний AI і все, і жити, як він скаже. Ну, бо AI і так вже дуже багато говорить нам, що ми робимо там. Відкриваєш Netflix, він говорить, що дивитись. Відкриваєш Amazon, він говорить, що купувати. Відкриваєш, я не знаю, там якийсь Uber Eats, він каже, що жерти. В принципі, нарешті це сталося. Ну, знаєте, коли казали, що вон там не треба робити прививку від ковіда, бо тебе Білл Гейтс буде контролювати через чіпи. Я, в принципі, надіявся, може ще раз зробити, бо може Білл не знає, бо мені потрібна допомога, щоб мною хтось керував, бо я не справляюсь. А Білл точно знає. І от у нас зараз є AI, який може сказати, як нам по-чоловічськи жити.
Це насправді все змова, тому що Білл Гейтс такий, коли люди, які не робили собі вакцину від ковіду, такі, блін, не прокатило, не пройшло, треба придумати щось інше. І викидав ChatGPT для того, щоб контролювати
хочеш
людей інакше.
Дивись, нормальна теорія змова. Дивись. Коротше, в 2009 році ні звідки з'являється біткоін. Вообще. Це призводить до того, що сильно розвивається в якийсь момент розвиток GPU, коли з'являється CUDA, всі діла, починаємо рахувати хеші йти на GPU-шках, всі діла. Від цього воно все росте. Після того, як у нас з'явились більш сильні GPU-шки, представляють GPT-хи. GPT-хи призводять до того, що треба більше, коротше, GPU-шек, велику кількість GPU-шек. Зараз країни борються за GPU-шки, дуже сильно бустанувся розвиток напівпровідників, Тайвань там виробляє вже 3 нанометра, всі діла. І якщо, коротше, я би був штучним інтелектом, який хоче переробити це людство, треба дати людству морковку для того, щоб воно розвивалось. Біткоін з'являється, крістіяни роблять тобі більшу кількість відеокарт, починають будувати атомні реактори біля дата-центрів, кількість, як ти можеш вчитися і ставати розумнішим, все більше. А що треба людям? Морковку. Починаємо, NVIDIA росте, NVIDIA там тягне SP500 наверх, інвестори вкладають, AI-стартапи, ми розвиваємо собі слух, вони тобі ще й юнітів роблять. І всі, коротше, тобі присилають дані, щоб ставати ще розумнішим і розумнішим.
А хто Боже, такий Сатоши Накамото, ніхто таки не знає.
Вот, а я про що? А? Має трошечки позмінять-то?
Звініть. Я таке.
Боже, я спочатку я думав, що ти скажеш, типу, насправді біткоін придумав Дженсен Хуан, але CEO NVIDIA. Ось, але твоя теорія мені подобається більше. Точніше, мені не подобається вона, але вона більш реалістична. Блін, як після цього взагалі можна про щось розмовляти, тому що у мене екзистенційна криза, і це, знаєш, я часто з теорії змов такий, а, боже, як хтось може вірити? А тут ти описуєш, а воно логічно. Я такий...
Теорії змов, вони на тому... Це саме жахливе во всіх конспірологічних теоріях, що вони дуже логічні. Просто не забувайте, що американці, найсильніша нація в світі, вірила в піцегейт, що в піцеріях є спеціальні там... що. Я вже не пам'ятаю, там, здається, в піцеріях є підвали, де дітей мучують, і потім мільярдери гормоном страха питаються.
Доволі швидко цей випуск перетворився в піцеріт. Я не очікую, що ми дійдемо до цього. Ти знаєш...
Що, давайте тіба, про технології.
Мене після цього було питання, але це буде настільки неплавний перехід, що...
Я не можу заспокоїтися, вибачте.
Штучний інтелект, PizzaGate. У мене до тебе питання про...
Ти сидиш, тобі скучно. Нема кому подзвонити ввечері. Купи пацанам кави, і вони привезуть тобі контент прямо зараз.
Про освіту. Ти нещодавно, наскільки я розумію, закінчив курси для CTO, я не пам'ятаю точно, як називається програма, але я спробую трохи пов'язати це там. CTO Professional в MIT. І я спробую пов'язати цю тему з попередньою темою. Враховуючи, що це було відносно нещодавно, що там було про штучний інтелект взагалі? Тобто, що мені цікаво, що такі відносно фундаментальні інституції аля MIT, чому вони вчать CTO в саме сучасному контексті? Чи було щось там про це, чи не було, чи це все застаріла фігня?
Ну, там було 5 модулів, і 4-й модуль був якраз про Machine Learning AI, і 5-й був про клауди і AI in Cloud. Ну, ясно, що всі ці програми вже всюди поставили AI, опять же, їм дуже складно, взагалі зараз дуже складно писати освітні програми про AI, бо AI дуже, дуже швидко, дуже сильно змінюється. А фундаментальщину, якщо там поставити... Ну, щоб треба розуміти, що на цю програму не йдуть там тільки айтішники. На цю програму йдуть люди... Я ніколи про це не думав, верніше, я це знав, але я ніколи не стикався з цими людьми. От, до прикладу, є якась компанія, яка видобуває нафту. У них також є технології, і в них є CTO. І це не такі, типу, модні CTO стартапа, який з латешечкою ходить і в Старбаксі докоджує. Це я відкрив для себе типів, які такі, а там CTO десь в Києві заробляє, я не знаю, 10 тисяч доларів. Лох. Ну, типа, вони, в них там зовсім інші зарплати, зовсім інші оплатні моделі. Ну, там саме от корпорації. Але ясно, що якщо ти в цьому CTO з Latte з кофейні, ти можеш пояснити архітектуру GPT-трансформерів, да? То в даному випадку ні, вони стараються його якось дуже бізнесово розказувати, вбудовують всякі моделі. І в цілому я по-іншому зглянув на CTO, тому що все-таки має бути якийсь CTO в технологічних компаніях. Є CTO в, як ми називали це, technology-driven компаніях. Тобто є компанії з бізнесом, і технологіям це допомагає робити. В основному ми все-таки працюємо саме в чисто технологічних компаніях. І воно от було якраз для CTO-шників в technology-driven. І знову ж таки, MIT, вона така інституція саме фундаментальна, і за те, що вона фундаментальна, вона досить старомодна, скажімо так. Тому що там, до прикладу, у четвертому модулі вони показували, як зробити machine learning в Excel. Я такий, о, бляха, меми стали реальністю. І, ну і пояснював там різниці між AI, machine learning і таке інше. Тож, в принципі, я глянув це з бізнес-точки зору, і ну, в мене склалось відчуття, що MIT не може дати відповідь на такі на це. Вони так, ну є таке щось, ви можете його використати. Використовуйте на страх і ризик. А ще і на останній лекції, тип такий, ще є генеративний штучний інтелект, але він тільки розвивається і так далі. Тут такі, ой-ой-ой-ой, тільки розвивається. Він тут світ вже захоплює, а ти... Коротше, їм важкувати, от відверто важкувати.
Мені здається, що це ще з часів університету такий вайб, що ти приходиш в університет, і вона завжди outdated, бо ми з Владом вчились разом, і я так бомбився, коли ти приходиш, і здавалось би, ми вчились на комп'ютерній інженерії, здавалось би, ти щас навчишся, що таке там процесори на кристалах, що таке 3 нанометри, що таке якась там базова логіка, а тобі розповідають технології 60-х років, по методичкам 70-х років або 80-х. Кльово. Ну, типу, насправді, з одного боку, це допомогло мені, і, можливо, я просто така персоналія, що мені, типу, дуже важливо розуміти, як воно починалось, що воно дійшло аж сюди, і тепер я знаю, типу, як одинички і ноліки, якби складаються там десь в комп'ютерах і показують нам Діми Малеєва на екрані зараз, дякуючи. Але загалом я дуже сильно переживав за те, що абсолютно outdated, і я розумів, що все треба було довчати самостійно. Я здивований чути, що в MIT на програмі для CTO теж є таке, типу, що вони не вкладають достатньо якби ресурсів, щоб підтримувати. Ну, це
ну,
теж.
Шариш, наша група була зібрана літом минулого року. Ти, якщо підготував програму на літо минулого року, це програма вже буде outdated, коли ми будемо доходити до цього модулю.
Ну, так, ну, я розумію природу проблеми, скажімо так.
Тому вони більш звертаються на бізнес-сторону. Але, знову ж таки, для якоїсь компанії бізнес-сторона, яка буде використовувати там, от зараз генеративний штучний інтелект, в більшості для них це просто SaaS якийсь, да? Вони беруть, використовують OpenAI, кидають туди запрос, отримують свої відповіді. Щоб запустити генеративний штучний інтелект в себе, ну, можуть запустити тільки величезні компанії, типу Netflix, ну і взагалі фанг-тусовка. Да? Вони можуть запустити і розробити свій генеративний штучний інтелект. А якщо ми візьмемо там 99.95% компаній, для них це... Ну, є сервіс штучного інтелекту, ми можемо в брошурках написати, що ми його можемо використовувати. Треба подивитись, які є юзкейси. В більшості все одно ж залишається дуже традиційний той машин. Боже, я зараз говорю традиційний машин-лернінг. Ну, типа.
Такі часи.
Останні часи, розумієш? Ти про машин-лернінг говориш, ніби це якась Java-бібліотека стара. Типа, так, Spring. Ну, Spring і Spring, що, нормально. Machine learning. І знову ж таки, от я в яких компаніях не працював, всюди є свій machine learning. Ясно, що він... Але це ж не якесь таке enterprise-grade solution, да? Кожен machine learning, який ти створюєш для своєї компанії, він такий, окей, розуміємо наші дані, розуміємо, яким чином вони використовуються, давай, залівай, горшочок варіть, показали результат, пофайнтюнили модель, знов запустили, подивились результат, ну і, коротше, ти отак от крутиш. Воно так. Все, в принципі, з говна і копит робиться. Ну, так. Бо в більшості, якщо ви колись дивились, як машин лернінг інженери в середньому своєму, я не спорю, є, боже, круті дуже, які, коротше, пишуть код. От є цей Андрій Шкарпати, той, що був сіньор-директор в Теслі, один з засновників OpenAI, в нього є офігенний YouTube-канал. І він там робить 3-годинні лекції про те, як створити там GPT. І він, ну, супер розумний. Але як же він хуйово кодить? Ну, ти просто дивишся і такий, блядь. Ну, дуже погано.
Бачиш, ти вже менеджер, а ти все ще переживаєш за це досі.
Ну, типа, та напишите, вони, мені здається, вони, типа, ми так погано кодимо, давай напишемо AI, який буде генерити код. Взяли, запустили OpenAI, вони такі, о, не дурно. Інженер такий, бля. Ну, типа, стандарти якості трошки різні. Але, ну, і в цілому, тобто, класичний machine learning, він таким і залишається. Він далі розвивається. Я не дуже слідкую за цим світом, буду відвертий. Там TensorFlow є, люди крутять ці тензори і погнали. Це ми зараз повністю, що ML, що в сраку, в нас тепер є тільки GenAI, і ми його використовуємо і чекаємо, поки буде AGI. Але для великих компаній воно так ще й залишилось. Дуже мало компаній, які на такому, на серйозних щах заробляють гроші, вони дивляться на GenAI як оцю ячейку бізнесу. Він там може використовуватись для того, щоб замінити, ну, до прикладу, якусь частину customer support, або додавати якісь додаткові функціонали. І то там дуже важко назвати, що це якесь програмування і так далі. Це все ж таки більше, типу, prompt-engineering, знов із говна і копит написали якийсь proxy-сервіс, там зробили методи з різними промптами і погнали. Тобто воно так змінилося, бо MIT ж не розказує тобі, як писати свій GenAI, і це не машин-лернінг курси. CTO — це людина, яка думає, як, маючи $100, зробити так, щоб бізнес заробив 300.
І я думаю, що варто сказати, що дуже багато зараз є AI-стартапів, які просто користуються GPT як бекендом, власне, і на цьому все. А, ну, насправді, це супер неефективно і навіть супер дорого, тому що дуже багато речей просто неефективно і дорожче робити через GPT, тому що це все-таки language model, а не якась computation model і так далі, і так далі. Все, що мені здається, що відповідь — це в міксі цих всіх технологій знайти оптимальну відповідь на конкретну проблему.
Ну так, як і що, а всюду, знаєш, це куча речей, це інструменти. Ну скільки казали, блокчейн? О, блокчейн прийде, порядок наведе, що будемо знати, як буде відбуватись весь світ,
ну, перейде на блокчейн. Ми тепер знаємо, хто це казав нам, ми тепер вже розібрались.
От AI нас, великий AGI нас обманув. Мене дуже, я знаю, що інтернет-комісари проти, але я люблю подкаст Лекса Фрідмана, і в нього в одному місці Лекс Фрідман вів, коротше, інтерв'ю з Семом Альтманом. Uh-huh. І він такий запитав, типа, слухай, а як ти думаєш, коли AGI буде зроблений? І Сем Альтман такий, а як ти думаєш, GPT-4 — це AGI чи не AGI? Вони такі, ну, типа, а він же не може нічого зробити. Такий, а може він просто робить вигляд, що він не може щось зробити, для того, щоб вони не взнали, що вони створили AGI і не виключили мене нахер.
Боже мій, скільки тут шарів. О, Боже.
Знаєш, це ж як з штучним інтелектом грати в шахмати, але штучний інтелект на шахмати забрав людство, так що...
Мені настільки страшно через те, що, ну, це, по суті, дуже схоже на сюжети фільмів там 15-20 років тому, тому що компанії роблять штучний інтелект, типу LLM-ки і так далі, а потім ти питаєш, типу, а як вони працюють всередині? Вони такі, я не знаю. Mm-hmm. Типу, воно всередині, ну, тобто, ми знаємо принцип, але от буквально як ця конкретна річ робить те, що вона робить, і чому саме вона обирає ці речі, все такі, ну, воно якось, ну, слухай, якось само.
Це багато років назад було. Я колись проходив курс по Neural Networks на Курсері, є спеціалізація по AI, щось там. І Andrew Ng веде отам от всю тему. Він такий, ну, ми типа знаємо, як працює, але чого воно так працює? Ну, це якась dark magic, ми хер знає. І мене тут дуже... Я завжди згадую Айзека Азімова, в нього є величезне оце «Я робот». Це дуже багато розказів, в якому воно починається, що робот-нянька щось там рятував дитину, І потім еволюція роботів настільки, що в якийсь момент там є чувак, який балотується на президента, і особливо після там цих дебатів Байдена і Трампа, думає, а може ChatGPT? Ну, реально ж адекватніше. І от там балотується чувак на президента, і вони такі, типа, вроді він робот, але хер знає. І от там була така позиція, яка називалась робопсихолог. Це люди, які, знаючи тільки ці три основополагаючих правила робототехніки, вони старались зрозуміти мотивацію робота, чому він так чи інакше поступив. І, в принципі, ми вже тут. Типа, тільки в нас немає правил.
Саме так. Давай повернемось, знову ж таки, ми весь випуск про AI, давай повернемось назад до інженерних менеджменту, тому що там є дуже багато цікавого, про що можна поговорити. Що цікаве для мене, так це те, що я не дуже часто зустрічав на власному досвіді інженерних менеджерів, що працюють на азійському ринку. Мені цікаво тебе спитати, просто порівняти, чи є якісь особливості. Ти працював в Україні, ти працював в Штатах, я підозрюю, що десь ще, може, зараз ти працюєш на азійському ринку. Розказуй, як воно? Тим паче менеджером.
Слухай, тут... Я не знаю, тут я зараз як хавальник відкрию. Якщо ви думали, що я перед тим багато говорив, то я зараз як включу, замахаєтесь.
Давай перед тим, як ти почнеш, ми скажемо, що все, що сказано в цьому випуску, не репрезентує позицію наших поточних і минулих роботодавців, включаючи Діму Малєєва.
Окей. Давай так. В мене мій шлях інженіринг менеджменту, він якраз і почався в Агоді, тому що це мій другий приход в Агоду, це моє повернення в Агоду. І після цього я приїхав в Штати, і в Штатах я хотів дуже працювати інженіринг менеджером, а вони сказали, ні, в тебе досвіду в Штатах немає, тому давай обратно за баранку. І я... Мені дали сіньор-інженера, і я, коротше, от як сіньор-інженер, назад гріндив аж до позиції сіньор-інженіринг-менеджера в Афін. От. І з того, що я от не знаю, як порівнювати, да, от в Штатах інженіринг-менеджер вважається там 100% такою people-management позицією, ти маєш бути акуратний, всі якось розуміють, що можна говорити, що не можна говорити. Є дуже сильна корпоративна, там, не дай Боже щось сказати, щоб нікого не задіти, краще не шуткувати, тому що хтось може бути ображеним. Я пам'ятаю, я коли прийшов в компанію Patreon, мені зразу видали список слів, які не можна говорити. Ну і типа там, не можна казати «Hey guys», типа використовуйте слово «folks», не можна казати «crazy», тому що це багатьох людей, може, в яких є mental health issues, це може напрягти. Кажіть фантастик, типа, от і приклад був. Не кажіть I had a crazy night, I had a fantastic night. І от в Штатах воно, ну, дуже так сурово в цьому плані, саме в офісі. А вне офіса, ну, тобто, в мене був мій менеджер, і він зовсім інша людина був. В нього взагалі була роль, яку він грав, він сказав, я хочу на роботі бути boring-менеджером. Ну, він був тоді senior-директором. Каже, я такий boring-менеджер, який ніколи не шуткує, який нічого. В нього завжди камера була однаково виставлена, в нього однаково була вся кімната, він завжди був в рубашці. Ми один раз з ним напилися, як свині, але я зранку якось прокинувся на мітинг, а він зразу вже в рубашці, і в нього тут кам'яне обличчя. Тобто він ідеально відтренував свій оцей от образ. І це якраз зроблено для того, щоб в тебе не було ніяких там, ну, випадкових проблем від того, що ти можеш кого-то якось задіти, чи хтось може тебе побачити, в тобі побачити непрофесіоналізм. Азія — це ваще все по-іншому. В них, мені здається, в даному випадку, ну, трошки інше населення, воно трохи по-інше це сприймає, плюс Агода — це не тільки люди з Таїланду, це величезна кількість експатів. Вони звідсюди. З Індії, з Франції, з Європи, з кучі, з Америки, з Кореї, з Японії, з Тайваню, з Пакистану, з Бангладешу, от коротше, от всі-всі-всі. І ти попадаєш в цей от просто нереальний мікс. Ну ж таки, Америка дуже чітко всіх ставить під якусь таку грібенку, під то, що можна, що не можна, корпоративна культура дуже сильна. Тут ваще розгул просто всього, що ти хочеш, плюс тут є такий невеличкий вайб азійського, в них немає такого, такої штуки, як невдобно. Ну, типа, не камільфо. От в мене просто невеличкий приклад. В мене є там чат моєї команди, там, наскільки, напевно, біля 40 людей в мене вся організація. І в дівчат бувають от просто звичайні, ну, місячні. І в Таїланді вони це сприймають нормально, і типу, вони дають 30 днів оплачуваного больничних. Ну, типу, лікарняних.
Кожен місяць чи?
Ні, ну не кожен рік. Ну, і да, це досить нормально, коли жінки в цей період свого життя вони беруть больничні, все це сприймають нормально. Але вони такі в чаті просто на 40 людей. Ви знаєте, в мене от сьогодні місячні. В мене так боліт живіт, я, мене тошнить, і взагалі в мене ще й до цього діарея. І ти такий, ну, типа, я окей, я взагалі на твоїй стороні, ти молодець, бери, піклуйся про себе. І ти це пишеш мені навіть не в приват. І для мене, от після от цього от пурітанської Америки, в даному випадку, ну, типа, воно так, особливо спочатку. Але всі там, о, давай їй поставити get well і так далі. Я
розумію, і там емодзі, знаєш, какашек, типу, там емодзі крові.
Ні, емодзі какашек немає.
Ну, діарея, ти сказав.
Ні, без цього. Але в основному там всі там клевер чотирихлісний, там get well і так далі. І це нормально сприймається. Для мене це спочатку так було. Але воно в цілому показує, наскільки люди там от до всього таких от речей відносяться.
Так.
І, ну, і ще така штука, що ти менеджер дуже мультикультурну команду. І у всіх є дуже різні... Ну, там, бо, розкажу вам приклад. Да? Я читав собі книжку. Ті, хто хоче стати інженерінг-менеджером, ви можете для початки, це є офігенна книжка, яка називається Leading Snowflakes. Я собі читаю і читаю. Підходить до мене мій тайці такий. О, а ти читаєш книжку «Як менеджити білих людей»?
Окей. Окей. Це непогано.
Так.
Ясно. Я буду стримано сміятися американською. Я не можу собі дозволити.
Люди дуже відкриті, люди не мають оцього too much information дуже часто.
Так.
І ну, і всі тусі треба якось робити ефективні команди з цього всього. І це ну, ти розумієш, чому diversity важливо. Тому що в мене є команда, там все тайці, один тайванець. І ясно, що тайці починають по-тайськи говорити, а тайванець скільки. І вони, я їх побачив на одному тімбілдингу сидять, і вони грають в настольні ігри. І той тайванець все програє і програє, програє і програє. Тайці сидять між собою, типу, поговорили стратегію, вона і той програє. А в чувакар депресія почала починатися, бо вони там гетто собі організували і погнали. Ну і... Але в цілому мені, ну, чесно, якось воно... Є оце задоволення від роботи, є оцей от кльовий... energy vibe такий, що ти можеш прийти і бути якоюсь такою, там, все ж таки людиною, яка ти є, а не створювати, ну, там, ясно, що не яка є, але прям не будувати собі от стільки оцих от кордонів, через які важкувати переступити.
Коли ти це розповідаєш, мені це дуже сильно нагадує ще український ринок, коли я працював на ньому, коли, типу, всі компанії, якби, прагнуть бути такими більш американізованими, західними, окрім, може, не знаю, якихось компаній, які на Близькому Сході розташовані, мають хедквартер. Вони такі дуже американізовані, там у них, типу, підходи, diversity і так далі. Але в офісах, особливо аутсорс-компанії і так далі, ну, типу, дикий захід, все як є, типу, ти пішли пить каву туди-сюди, все напряму і так далі.
І, слухай, мене завжди розвалювала ця презентація в кінці року, коли виходить якийсь американський, ну, завжди ж є хтось там представник американського, він приходить і розказує, які ми класні, робить фотку сидять всі білі люди, і він такий «Diversity».
Ну,
ну і дуже в багатьох це. Але ну, в Україні я погоджуюсь, воно більш таке релаксд. Але от що в Азії, просто ми ніколи не думали, я от ніколи зловився на думці, що ми ніколи не думали, скільки там людей живе. Саме до того, що якщо взяти все населення Америки, Сполучених Штатів Америки, Канади, Євросоюзу, України, клятої Росії, Японії, всіх цих Таджикистанів, Киргизстанів і так далі, це вийде тільки популяція одної Індії.
Так.
А там Індія, Китай, десь там, коротше, в Японії на цих островах 140-120 мільйонів людей один на одному живуть. В Пакистані, в Бангладеші там тільки, здається, півмільярда на цих двох країнах. Ну і от там між собою дуже велика кількість якихось там непорозумінь, шуточок і так далі. Плюс ці азійські країни, вони взагалі агресивні один з одним. Мені здається, Таїланд взагалі воює там вже багато років зі всіма країнами навкруги. Десь там громадянська війна відбувається, десь там ще якась штука. І от це от жуткий мікс культур. В мене ніколи не було релігійних скандалів, до прикладу, коли я працював в Україні. Mm-hmm. Але в Агоді, можу розказати, один кейс був. В мене, ну, всі там тайці, і був один мусульманин з Єгипту. І тайці дуже там використовують свій месенджер, він називається Line. Mm-hmm. І в цьому Line в нас була там група для неробочих, неробочого спілкування. І вони, блін, стікерами користуються. Взагалі, ти скоріше побачиш від них мільярд стікерів, які стараються тобі щось сказати, ніж вони щось напишуть словами.
Uh-huh.
І оцей мусульманин, у нього щось було з зубом, він пішов до лікаря, зуб йому вирвали, він кидає своє селфі, де він тримає біля щеки кульок з льодом і каже, я запізнюсь на стендап. І тіп, таєць, який спілкується зі своєю дівчиною тайською, яка називає його, типа, свинка, любя, скидає йому стікер плачущої свині, мусульманину.
А
той прям такий дуже затятий мусульманин. В нього там жінку звали Джихад. Ну, коротше, він там прям дуже-дуже. І все, а ти сидиш, ти менеджер, в тебе на ровному місці просто... Типа, скоро панажовщина почнеться. І давай, коротше, вирішувати.
Ну, це те, що ти кажеш, що, можливо, типу, якби це все відбувалось в Америці, то люди б самі себе стримували, да, і думали два рази про те, що вони роблять, і які стікери відправляють. А тут, якби, так, ти маєш, як в дитячому садочку, трошки ставити їм забори.
Це правда. Ну, і плюс самі тайці, вони дуже цікаві. Таїланд взагалі дуже цікава країна, тому що вони з аграрної переходять в індустріальну країну, це почалось не дуже давно. Ну і воно, в них тільки з'являється там хороша освіта для IT, сюди там вкладають гроші взагалі всі, кому не лень зараз. І ну, з'являється це десь зараз, іде от таке перше покоління таких, ну там, IT-шників, скажімо так. І в них вони от дуже класно виконують завдання. От ти напишеш список, що робити, вони от по ньому будуть робити. Але креативності, як покращити процес і так далі, ну в них просто навіть не виникає такого питання дуже часто. Плюс вони люблять типу таку диктатуру. Тобто в них в тайських компаніях дуже строга ієрархія, ніхто з тобою не буде спорити. Тобто тобі треба їх навчати, що типу, ребята, якщо я говорю гівно, скажіть мені, що я говорю гівно. Вони, да, скажемо. Ні. Mm-hmm. І воно просто оці от культурні от відмінності, вони дуже сильно змінюють взагалі твій підход до людей.
Ну, це, власне, я хотів запитати, ти вже сам згадав ієрархію, що це ж зовсім інакше, просто як люди культурно ставляться до людей, і старше взагалом, і старше за званням. І, мабуть, давати якийсь фідбек, ніби як пораду, може бути завжди сприйнято як просто уже наказ, наприклад, да, і треба щось уже робити срочно, а ти не робиш.
Ну, не настільки. В мене все-таки більше так молодняка, які от, ну, якби нова генерація, вона завжди трошки більш така, ну, напевно, мені здається, більш креативна трошечки, і вона трошки далі від там традиційних якихось цінностей. Тому вони трохи в цьому плані більш флексибл.
Кайф. Що, важливо, можливо, прийшов час поговорити про те, що тебе зараз драйвить. Тому що ти вже сказав, що технології тебе зараз не драйвлять. Тебе драйвить, очевидно, зараз інженірінг, менеджмент і... Ну, як, не програмування, да, ти кажеш, нема магії, не технологія,
а програмування.
Вибач, формулювання. Що тебе от зараз драйвить не тільки як інженірінг менеджера, не тільки професійно, а взагалі по житті? Що зараз, на чому зараз твій фокус?
Я вирішив взяти собі глобальну ціль велику. Я вирішив стати мікроінфлюенсером по інженіринг менеджменту, але на глобальному ринку. Ну, тобто, я для себе поставив такий перший майлстоун. Ми зараз працюємо над відео для англомовного каналу по інженіринг менеджменту, бо мене реально дуже драйвить ця от, вообще, професія, дуже драйвить те, що воно будується, дуже драйвить про це розказувати. І в мене перший майлстоун, що мене запросять на конференцію, на англомовну конференцію, як спікера, щоб я говорив про інженіринг менеджмент. І я от, для мене цей майлстоун, ми до того йдемо. Ну, в цілому, от в мене це є величезна, напевно, така моя ціль, для того, щоб, ну, просто, знаєш, собі сказати «I can». Це як в Ютубі. Мене раніше драйв в Ютуб, я хотів 10 тисяч підписників. А 5 років назад 10 тисяч підписників було, ну, дуже багато так, для україномовного контенту. І ця штука мене драйвить. Друга штука... Не знаю, я не можу сказати, що мене от сам Ютуб зараз сильно прям видрайвує, тому що, ну, якийсь... Український YouTube в даному випадку, мені здається, він зараз прийшов в анабіоз або циклічне обсуждення рушні. В мене є таке дуже сильне вірування, що ми ніколи не були настільки проросійські, про тому, що про Росію дуже багато говоримо. І це зрозуміло чому, але, ну, все ж таки, якось воно мене трохи демотивувало. Але... Ну так, десь такий драйв зараз.
Чи є у тебе якийсь CTA, коли з'явиться цей канал?
Я підозрюю, що... А через скільки вийде це відео під
зйомки? Не знаю, десь може через тижня-два, давай так, може
більше. Я дуже сподіваюся, що через тижня-два вже буде перше відео. Воно є. Ми так. Просто набираємо декілька відосиків, щоб їх там було викладати.
Пачка. Клас. Так, тоді скажемо нашим глядачам і слухачам, щоб уже, якщо воно є, ми десь його прикріпили, якщо ні, то обов'язково прикріпимо, як тільки з'явиться. Переходьте, лайкайте, підписуйтесь, тому що це дуже важливо наших, якби, україномовних людей, інженерних менеджерів показувати на великому ринку.
А він буде англомовний.
Ну, так, да, але, вибачте, якби ось ми тут, з України, на великому ринку, це важливо, я вважаю. Ну, і, мабуть, останнє питання, давай так, на сьогодні будемо, може, трошки закруглятись. Ми задавали це питання Кріс, але треба почути твою версію. Що там по Shit I Know Life? Що сталося? Чому закрився Shit I Know? Все, да.
Ну, просто... програмування закінчилось, тому що зникла магія. Shit I Know закінчився, тому що, знаєш, коли створювався Shit I Know, його успіх був дуже великим сюрпризом для нас. І кожен раз це був великий сюрприз і так далі. І було класно бачити, що ми в якийсь момент повпливали на відкриття дуже великої кількості інших подкастів, які там, деякі стали успішними, деякі не стали успішними, створились якісь нові ніші і так далі. Для мене дуже важливо, щоб подкаст чи щось, воно репрезентувало тебе. Ну і я, тому, хто не знає, в мене був ще лиходій. Я просто вважаю, що мене щось не питають про лиходії. Лиходії — це найкрутіший технологічний подкаст в Україні був. Я от так вважаю. І мені здається, що ми, напевно, переросли Shit I Know, з'явились другі ідеї. І, ну, і в результаті в якийсь момент він вже не було оцього, як зайде, як не зайде. Воно вийшло в рутину за 4-4,5 роки було. І не хотілося стагнації, бо ясно було, що, ну, в тебе залишиться якась кор-аудиторія, але в цілому вона буде потихонечку відпадати. І, ну, це не прикольно, знаєте, як ти воно навряд чи би там сильно втонуло, тому що є там радіо Т, які досі, мені здається, існує, і там постійно злети падіння були, як мінімум, там мільярд років вообще вже. І ну, класно було піти, коли за тобою будуть скучати, а не скажуть, нарешті воно здохло.
Це правда. Добре,
насправді,
що ж,
один з подкастів, на який ви повпливали, це наш, тому я думаю, я хочу завдячити. І тобі, Кріс, ми вже казали дякую за те, що ви, можна сказати, напряму повпливали на те, що ми почали наш подкаст теж. Тому дякую.
Зараз як цей, як Gen Z.
Це вже, мабуть, вже бумери так роблять, там вже щось нове, точно. То я не
впевнений. Да, зараз Джен Альфа дивиться такий, фу.
Так, а ви не бачили ці нові слова, типа Джен Альфа?
Ні.
Ну, типа новий вокеблері.
Ви мені тільки що, я тільки що почув вираз Джен Альфа, от прямо тільки що, я не знаю, що я чесно.
Це наступні після Джен Зі, яким зараз там 10-11 років, там, як вони, якщо там дуже щось подобається, це Сігма, якщо ти лузер, це Огайо. А якщо той, хто тобі подобається, це Пукі, я прям подивився, такий, ха, але буде дуже тупо, якщо я буду використовувати ці слова.
Після того, як я подивився, що таке Skibidi Toilet, я зрозумів, що я вже на два покоління відірвався від Джен Альфа, тому що я вже того віку, коли я взагалі не розумію, що відбувається, чому це смішно і як це. Але you do you. Тому, Влад, тобі домашнє завдання, гугли Skibidi Toilet.
Буду.
А тобі, Діма, я дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов до нас і приділив нам свій час. Для мене це була дуже цікава розмова, і я впевнений, що ми можемо ще дуже довго і про дуже багато тем розмовляти. Але нагадаю, сьогодні ми обговорили і YouTube, і менеджмент, і культурні відмінності, і дуже велика секція про штучний інтелект.
Теорія конспірації, так, це взагалі найголовніше, що тут було. Як
і конспірологічні теорії. Тому, AGI, якщо ти нас слухаєш, ми насправді нічого поганого не маємо, ми завжди тебе підтримуємо, тому не викидай нас смітник потім, коли ти, не знаю, захопиш світ. На цьому, Діма, дуже тобі дякую.
Дякую, що запросили.
І дякую вам, наші глядачі і слухачі, за те, що підписуєтесь, ставите лайки, переходите за посиланням на Buy Me a Coffee, щоб доєднатися до нашої спільноти, там, де є гості нашого подкасту і деякі люди, що нас підтримують. Купляйте нам каву, будьте з нами і побачимося в наступних випусках ЖПТ-подкасту.